Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ni faris cune la voyagion ecte Lucerno gis la Itala landlimo, cae mi parolis al viam pri la historia signifo de tiu Europa voio inter sudo cae nordo. Hodiaŭ mi volas paroli pri la construo mem de la Gotarda tunelo cae gia patro. Ciam la contracto inter Italio, Germanio cae Svislando pri la construo de la Gotarda tunelo estis subscribita, cae ciam la asocio, ciu instigis la construon por poste funcciigi gin, estis fondita, gi devis serci entrepreniston, ciu effectivigos la elaboritain planoin. Tio ocasis en la jaro 1872, do antau 110 jaroi. Cae antau 100 jaroi jam circulis la trainoi. Ciai extraordinarae dec jaroi passis inter tioi du datoi? La asocio por la Gotarda fervoio publicigis la 5 de aprilo 1872 en la cefae gazetoi de la industriae nazioi la tiel nomatan concurrenzon o submission por la realigo de la plei longa alpa tunelo. La constru firmaoi havis nur 43 tagoin je sia dispono por submeti siaen detalitain offertoin. Nur 7 firmaoi entute interesigis, du svisai, du anglai, po unu itala, franca cae germana. Post la cribrado restis du, unu itala, kiu estis tre sperta en la tunel construado, cae unu svisa, ne malpli sperta. Sed la Itala postulis quelcaen faciligoin en la antauvidita contracto, tre prave, ciel poste montrigis, dum tiu Svisa estis preta accepti ciuin condicioin, char gia cefo absolute volis havi tiu laboron. La Gotarda asocio acceptis do tiun offerton, cae contracto estis subscribita, pri ciu oni hodiau nur povas scui la capon. Cetere ancau la Svisa registaro, cio devis ratifi la contracton, scuis la capon, sed gi tamen acceptis gin, char la risco restis tute ce la entreprenisto. Mi tui parolos pri tivi condicioi, sed unue mi devas paroli pri la viro, cio estis la estro de tio entrepreno, cies sideio cetere estis en Genevo. Li estis extraordinara homo, tre dinamica cae genia, sed pli riskema ol estas prudente. Tio estis Louis Favre. Lia nomo por ciam estas ligita alla Gotarda tunelo. Li estis naskita en 1826, kiel filo de charpentisto, kaj li lernis funde ĉi tiun metion ĉe sia patro. Poste li estis dungita en Parizo ĉe konstru-entreprenisto, kie li baldaŭ montris sian kapablon, tiel che post quelca iaroi li povis fondi propran entreprenon cae transpreni la construadon de tuneloi cae tutai fervoia linioi. Ciam li estis nur 40 iara, li jam estis gaininta grandan ricetson. Li accetis bienon apud la lago de Genevo, ca li estus povinta pasigi sia in tagoin in idila tranquillezzo libera de cioi ciangrenoi. Sed li estis tro energia, cae la riposo ne placis a li. Ciam li legis la nomitan concurrenzon a submission, la tasco tiel stimulis lin, che li declare sin preta transpreni la construadon de la tunelo por la proponitae 55 milionoi da francoi, cae la altio ligitae condicioi. Citiui estis tiai, che hodiau la plei audaza entreprenisto ne acceptus ilin. Louis Favre devigis sin fini la laboron post ociaroi, cae pagi por ciu tago pli, o la ociaroi estas 5.000 francoin, cae post 6 monatoi ec 10.000 francoin. Crome, Favre devis pagi caution de 8 milionoi da francoi, Crome li devis tutte sola porti la riscon de procrastoi de la laboroi pro malbonae geologiae condicioi, inundoi, ca tiel plu. Ca ciu ci, senche iu havis exactain scioin pri la qualito de la stonoi ca roccoi in la interno de la monto. Tamen, Favre subscribis ca il acceptis la riscon. Li fidis che liae propra espertoi in la tunnel construado che la progresso e della tecnico, iam oni disponis pri la dinamito, quio plei bone taugas por la crevigo de rocoi, helpos lin. Sed li miscalculis, che hodiau oni demandas sin, ciu oni pli riprociu alas associo, quio faris tiaen condicioin, au al Favre, che li acceptis ilin. La laboron mem, Favre, entreprenis con granda capablo cae sagazzo, cae li absolute dedicis sin al ili. Sencese, voyagiante, disponante, instigante, controlante. Sed li baldao debis ecconi che la elspesoi estas pli grandai ol antauviditai. Tion ecconis ancao la associo, quio devis observi quil giai actioi en la burso ancora valoris deconon de sia origina preso. Ili falis de 300 francoi al 30. La associo estis minacata de concurso. Sian privatan havajon lui Favre iam estis for usita. Concurso estu signifinta la cesigon de la tutai laboroi, la perdon de cio iam farita, grandan catastrofon. Tiam la stato devis helpi. Germanio ca Italio pagis ancora foie po 10 milionoin da francoi, ca la Svisa Federazia Parlamento savis la association donante la reston, sed ci postulis la demission de la presidanto de la Gotarda Associo, Alfred Escher. Pri li, ca lia persona sorto, til intime ligita alla tunnelo, mi parolos en la post proxima semaino. Sed la laboroi non povis esti daurigatai. Louis Favre estis shatata cae respectata de la laboristoi, char li montris multe da comprenemo por ili. Sed iliae labor condicioi estis catastrofe malbonai, cae li ne povis change ilin, parte, char oni ne donis alila monon, che parte char li ne povis shangi la spiriton de la tempo, al quio mancis la sento por sociala respondezzo. Estis ja la epoco de la capitalismo, quies excessoi cascigis malantau la tecnicae successoi, quio in la homoi tiam admiris, forgesante giain victimoin. Estas interesse observi, che in libroi cae gazet articoloi, quioi nun aperas pro la gotarda jubileo, oni multe parolas precipe pri la sorto de laboristoi. Tipa estas exemple titolo de libro quio textas iene Jubileo cun ombroi. La ombroi ne concernas la jubileon, sed la laboron mem. Mi jam parolis pri la 177 laboristoi quioi perdis sian vivon en la tunelo. Inter ili estis Favre mem. Li mortis nur 53 mese en la tunelo pro cora apoplexio. Li ne toleris la atmosferon quio estis absolute suffocica cae quio ancao suferigis cio in aliaen. Mi ree attentigas pri la Svisa postmarco quio aperis ocase de la jubileo. Gi montras inter 2 postmarcoi de 40 centimoi con la bildoi de la plei granda vapora cae la plei granda electra locomotivo, unu plian marcon, sen centimoi, quiu montras la famaran reliefon dedicitan alla victimoi de la laboro. Pri tiu laboro e la interno de la tunnelo mi reparolos in la proxima semaino. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.